Değerli dinleyenler, İran'da bu ülke üniversitete kabul imtihanı ya İran'da değildiği için konkurun neticeleri yayıldıktan sonra İran təhsil sisteminde adaletsizlik mövzusu geniş şekilde müzakirə olunmaya başlayıb. Programımızın qonağı Qərbi Azərbaycan vilayeti məktəblərinin sabiq müəllimi Cavad Abbasi ile danışacağıq. Cavad Bey, bu yaxınlarda İranda konkurun nəticələri, universitetə giriş imtihanı, yəni bütün ölkədə milli şəkildə keçirilir bu imtihan. Yayıldıqdan sonra onun nəticələri bəzi müzakirələri başlatdı. Nəticələr nə idi? Biraz eşidənlərimizə mümkün olsa onunla bağlı bir xülasə məlumat verin. Ondan sonra mən sizdən elə əsas problemlər nədir təhsil sistemində onları da soruşacağam. Buyurun.
Çox təşəkkürlər Sayın Əlizə bəy. Sizi və Amerikan səsi dinləyicilərini də buradan salamlayıram. Doğrudur, sizin vurguladığınız kimi bu illəri universiteye giriş ya konkur sınavından sonra nəticələr ki ortaya çıxıbdır, göstərir ki, sadəcə dövləti mədrəsələrdə dərs oxuyan öyrəncilər sınavda ön sırada yer alanların 7%-ni təşkil verir. Bu bir haldadır ki, biz yeni başqa amarlar göstərir ki, 73% universitet sınavlarında ən üst sıralarda yer alan öğrenciler demək olar qeyri-dövləti mədrəsələrdə ki, bunları ümumiyyətcə SEMPAT adı altında özəl yəni universitetlər, qeyri-dövləti universitetlərdə ders okuyan öğrenciler təşkil verir. Yine de amarlar böyle gösterir ki 12% öğrenciler özel medreselerde olur, 85% yani 85% devleti medreselerde. Yani kıyasladığımızda 12% okulları təşkil veren öğrenciler bugünleri konkur demek sınavında en büyük əksəriyyəti, çoxunluğu təşkil verirlər o üst sıralarda yer alması və yenə başqa statistiklər yayılıbdır ki, cüzə 80% 3000 rütbə deyirlər orada. Yəni sıralamada ilk 3000-də sırada yer alan öğrenciler yenə də özəl universitetlər və ya başqa deyimlə qeyri-dövləti mədrəsələrin öğrencilerini təşkil verir. Yəni bu qısaca amardır, daha sonra xırdalıqlarına geçə bilərik.
Cavad Bey, elə bu nəticələrdən yola çıxaraq, yəni siz orada uzun illər müəllim olaraq çalışıbsınız, ondan sonra da təqib edirsiniz. Nədir İranda bu ədalətsizlik mövzusu elə İran daxilindəki mətbuatda da yazılır bu günlərdə? Nədir bu mövzunun əsas başlıqları nədir?
Əsasında İran'da eğitim sistemi bu güne kadar başarısız olmuş için hem adaletsiz bir sistemdi ve eğitim bir hak olmaktansa bir imtiyaza çevrilmiştir. Bu meselenin başlıca nedenlerini bazılarını elbette hamısın yok, laf büyüklerini belə sıralamaq olar. Eğitim imkanlarının dağıtımı adaletsiz şekildedir. Ya buna deyirlər təbəqatı olubdur. Fərqli bölgelerde yatırım ve servet dağıtımı yine adaletsizdir ve varlığıyla yoksulun arasında büyük uçurum var. Yani siz düşünün, tutalım Tehran'da veya başka eyaletlerde, İsfahan'da servet dağıtımı, yatırım, eğitim kalitesi mukayese ettiğimizde başka bölgelerinden çok büyük fərq vardı. Ondan sonra indi gəliblər başqa bir şeyler əkləyiblər, impoze eləyiblər, yəni eğitimə və universiteye giriş sınavına final imtihanları və ya nəhai sınavlarını ha belə lisənin son 3 ilinin puanlarının ortalamasını universiteye giriş sınavında dəxalət veriblər. Bu da başqa bir sorunlara nədən olub. Başqa tərəfdən də qeyri-fars millətlərə qarşı aparılan asimilasiya siyasəti var. Eğitimdə, yəni ümumiyyətcə eğitim sistemində bilimə, modernizmə, modern dəyərlərə yer verməkdənsə siyasi və ideoloji çıxarlar impozə olunur. Və son olaraq İran rejimi eğitim sisteminə bir fırsat kimi bakmıyor. Belki onu bir çok maliyetli olduğunu düşünür ve materyallaştırmıştır demekten. Yani bu problemler için elbette en büyükleridir bence. El ele verip ve bugünkü bu demek facianın üstü açılıbdır ve iller boyu elbette bu var idi ve gördüğümüz tablo çok bir demek olarak acı verici durumun yaşanmasını göstermektedir.
Cavad Bey, siz adlarını işarelediniz, Sempat məktəbləri. Bir de onlardan eğer yanılmıramsa bir seviye aşağı nümunə dövləti deyirlər, onlar var. Bir de qeyri-intifai məktəblər var. İndi bütün bunların hamısını bir çerçeveye koysak. Siz de işarelediniz, o ön sıralarda yer tutanların %93'ü bunlardan. Bunların da çoxul sempat dediğimizden. Bunlar kimlerdiler? Yani hansı şagirdler bu məktəblərə gedir? Yani bunların hem maddi vəziyyətlərini nəzərə alaq, hem de bölge. Mesela ben mətbuatda görürdüm. Bunlar xüsusilə büyük şehirlerde de bunların sayısı daha çoxdur.
Elədir. Ümumiyyətcə oliqarşi bir sistem kimi olub. Yəni o şəxslər ki, sərvət və qüdrət qaynaqlarını əlləri çox çatır. Farsça bunlara bərxurdar deyirlər. Yəni var olan fürsətlərdən eləyə bilirlər. Öz xeyirlərini istifadə eləyərlər və ya sui-istifadə eləyərlər. İstər bu maddi imkanlar olsun, istər biznes alış-veriş imkanları, istərsə hər hansı bir şəxslər, məsələn, İranda belə var. O şəxslər ki, ailə üzvlərinin biri, atası, anası, dövlət sisteminin yuxarı mərtəbələrindədir, pozisiyonlarındadır. Özəl bir imkanlardan bunlar eləyə bilirlər, faydalansınlar. Və burada baxdığımızda niyə böyük şəhərlərdə və ya özəlliklə mərkəzdə biz baxsaq, məsələn, Tehranı örnək verə bilirik, İsfahanı, bu demək olar ki, mərkəziyyətçi sistemdə çünki o ailələr və para dolaşımı, sərvət orada daha mütəmərkizdir. Dolayısıyla başqa şəhərlərdə də, böyük şəhərlərdə o ailələr ki, maddi imkanları çoxdur, demək olar orta məktəb dönəmindən eləyə bilirlər. Başqa ailələrə müqayisə elədiyimizdə, insanlarla, öğrencilerle müqayisə elədiyimizdə ki az imkanları var və ya demək olar ki öğrencilerin amarlar vardı burada 25 faizi hətta o aclıq sınırının altında yaşayırlar maddi imkanları yok da eləyə bilmirlər özel kurslara geçsinler eləyə bilmirlər özel medreselere geçsinler ve bu neticede eğitim keyfiyyəti tamamıyla aşağıya düşübdür devleti medreselerde ve bir büyük bir faciə ilə biz üzəyik ki, demək öğrencilerin, toplumun büyük çoxunluğu həm bu imkanlardan məhrum olubdur, həm de eləyə bilmiri gələcəkdə və bugünkü gündə toplumun gəlişməsində bir rol üstlənsin. Demək ki, burada bir monopoli yaradıbdır və varı imkanı olan ailələr eləyə bilirlər bütün fürsətləri əldə eləsinlər və başqalarını burada imkanları olmasın, bəhrə aparsınlar.
Cavad Bey, xüsusilə İran kimi ölkələrdə o yoxsul aşağı təbəqələrin uşaqlarının biraz o öz maddi vəziyyətlərini, ictimai vəziyyətlərini düzəltmələri üçün nadir fürsətlərdən biri məktəb və təhsil yoludur. Yəni biz bu imtahanın nəticələrinə baxanda İranda artıq bu yoxsul təbəqə üçün bir fürsət olmaqdan tamamilə çıxmaqdadır. Elə deyilmi?
Tamamıyla doğrudur. İndi baktığımızda demek bu devlet məsullarının verdiği amara bakanda ve özleri ikrar edirlər ki rejimin demek olar ki eğitimde apardığı siyaset ve aldığı kararlar neticesinde devlet medreseleri tamamıyla təzif olubdur. Yani o yatırım ki yani sizin dediğiniz yoxsul aileler uşaqlarını istəyirlər, gələcəyə bir ümidləri var idi, eğitimde bir yer alsınlar, toplumda bir rol görev üstlensinler. Bu ortadan kalkmıştı. Bunun esas nedeninden de baktığımızda son illerde gayri devlet medreselerin sayısı 166 beraber orada çoğalıbdır. Tamamıyla varlı aileler oraya dikkat yetirir, yani uşaqlarını oraya gönderir. Ve devletin de son demek baktığımızda yine bir amar var, ben ona bakıyorum. 68'den ta bugünkü günecen 18 faiz o illik demek olar ki gayri safi milli gelirin demek olar ki qabaqca ona ixtisas verirdiler. İndi 3 dərsə də düşübdü. Ve yine de Vəziri Rifah deyirler ki orada özü amarı verib keşiye deyir 3 level aileler, yani varlıları hesablamızda o 3 grup aileler 58 faiz o keyfiyyətli eğitimden bərxurdardırlar, imkanları ellerinde vardır. Ancak yoxsul aileler 5,4, yani bu da faciəni başka bir demek olar ki tablosudur, göstərir ki demek ki var olan keyfiyyətdə hətta eğitimi bütün sorunları olsa da yine de varlı aileler eləyə bilir, elde eləsin, ama yoxsulların ki hardasa ondan belki 20-30 qat daha aşağıdır ki 6'dan da azdır, 5,4'dür.
Cavad Bey, Türklerin yaşadığı bölgelerde, İran, Azerbaycan'ı başta olmakla, o bölgelerde vaziyet necədir? Yani elə İrandakı dediğiniz umumi vaziyettir ya biraz farklıdır mı?
Var olan bu aparılan siyasetler bir mafya yaradıb. Biliyorsunuz İran'da birçok korrupsiya var, mafiyası var ve bu eğitimde de mafyalar yaradıbdı. Başka taraftan da rejimin asimilasiya siyaseti ki bunu demek olar ilk okuldan başlayırlar ta eğitimin ali təhsilata kadar ve bütçelerin de birçoğu biz demek olar ki gayri-fars milletlere karşı asimilasiya etmesi için sərf olur. Yani bu kadar olumsuzluk, yetersizlik bir kenara, bir taraftan da insanların, yani soydaşlarımızın ana dilini de eğitimin olmamasının demek olar ki menfi etkilerini bir üstte bir başka etken olarak göstermek olar ki rejimin siyasetleriyle, asimilasyon siyasetleriyle yanaşı bahis olubdur ki bizim bölgelerimizde bu sonuçlar daha aşağıdadır. Yani bizim soydaşlarımızın keyfiyyətli eğitime ve ali təhsilata el çatması hardasa daha çok çətinləşib ve imkansız olur da müqayisə elədiyimizde mərkəz bölgelerinden ya Fars dilli məktəblərindən bu faciə daha dərindir, məncə görmək olar.
Çok sağ olun Cavad Bey'e, teşekkürler müsahibe için.
Siz de sağ olun, var olun.